adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În această ocazie voi vorbi despre noi confruntări cărora trebuie să le facă față Neemia. Dușmanii săi, văzând că zidurile încep să se ridice, sunt din ce în ce mai atenți la strategiile pe care le pot orchestra pentru a lovi pe Neemia sau pentru a descuraja acest proiect. Aceste lovituri, de asta dată, spun, sunt din exterior, pentru că în ultima întâlnire am vorbit despre conflictele intestine dintre iudei. Capitolul 6 ne prezintă acest episod cu primul verset. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, arabul și ceilalți vrășmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună: vino să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Deci, dușmanii nu îndrăznesc să atace în mod direct, pentru că știau cu cine aveau de-a face, știau că avea scrisorile acelea de acreditare, de împuternicire din partea împăratului, dar își puteau folosi în schimb viclenia, să-l tragă într-o cursă și acolo să-l lovească, să-l omoare, să-l răpească, să-l întemnițeze, puteau să-i facă orice, dar lovind în Neemia, loveau de fapt la temelia proiectului. Așadar, zidul era aproape gata și pentru că oportunitățile de atac ale dușmanilor lui Iuda sunt mai mici, acestea trebuie să fie mai abile, să se rafineze. Primul plan este de invitare în afara cetății pentru probabil o negociere, dar Neemia știa că în felul acesta va pieri sau va fi eliminat din proiect. Și această invitație a fost făcută de 4 ori. Vine o a 5-a solie și Biblia ne spune că este de asta dată o scrisoare deschisă. În momentul în care apare această precizare suplimentară, este clar că această precizare are un sens, introduce o explicație, ne așează într-un unghi de analiză. Ce se scrie în scrisoarea deschisă? Capitolul 6, versetele 6 și 7. Se răspândește zvonul printre popoare, citesc din această scrisoare, și Cașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci care să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului, vino dar să ne sfătuim împreună. Lovitura este dură, este bine gândită, este multă tactică în fața lui Neemia. Așadar, pe rând, Neemia este acuzat în primul rând că se răscoală împotriva lui Artaxerxe și că el a aranjat totul în așa fel încât să fie uns împărat. Spun că lovitura este serioasă pentru că dacă aceste zvonuri ar fi circulat cu adevărat, primul care l-ar fi lovit era chiar Artaxerxe, pentru că își dea seama că paharnicul său l-a trădat. A profitat de bunăvoința sa și nu doar că a reconstruit Ierusalimul așa cum a fost înțelegerea, ci chiar s-a înscolat rege acolo, l-a zidit, l-a întărit pentru a lupta împotriva împăratului său. Cu alte cuvinte, l-a mințit pe Artaxerxe, l-a manipulat. Deci, lovitura, în planul imaginii, era dură. Spuneam, ni se face precizarea că era o scrisoare deschisă. De ce? Care este sensul? Poporul putea ști, se putea îngrijora, că există un asemenea plan. Și când exista un plan de rebeliune pe care nimeni nu-l cunoștea, dar zvonurile circulau, poporul era lesne de convins că în cele din urmă mânia lui Artaxerxe se va veni nu doar punctat către Neemia, ci către toți locuitorii cetății, Așadar, ei erau duși într-un context foarte periculos, care nu aveau absolut nicio contribuție. Mai mult decât atât, o scrisoare deschisă, cunoscută de popor, citită probabil în fața poporului, ar fi șubrezit încrederea evreilor în Neemia, pentru că Neemia n-a cerut să fie împărat, nu a tras forile ca să fie împărat, toți oamenii înțelegeau că este un paharnic de la curtea lui Artaxerxes, dar care făcea lucrarea lui Dumnezeu, pentru că așa ceva avea pe inimă, este și un reformator și vom vedea puțin mai târziu de ce era un reformator. Așadar, cu această imagine pozitivă în minte, auzind că de fapt este un uneltitor, că este un individ interesat de putere, să se facă singur împărat, ei bine, imaginea lui ar fi avut mult de suferit. De aceea mă întorc și repet, lovitura acestor dușmani a lui Iuda era inteligentă, bine gândită. Dar Neemia înțelege strategia și le răspunde simplu, pe scurt și extrem de eficient. Același capitol 6, versetul 8. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Așadar, era un zvon. Un simplu zvon și Neemia nu construiește nimic pe baza unui zvon. Tactica acestora era de a-i intimida pe evrei și de a-i obliga într-un fel sau altul să nu desăvârșească lucrarea pe care o începuseră. Și pentru că această tactică n-a funcționat, urmează planul B. Un nou atac, dar de asta dată din interior și foarte perfid, pentru că se lucrează cu un om din anturajul lui Neemia. Biblia ne și spune cum îl cheamă. Shemaia. Este un om care vine în fața lui Neemia, văzând contextul politic, amenințările, sau dacă vreți, insistențele celor din afară, care aveau ei un plan cu Neemia. E bine, în momentul acela, plin de solicitudine, vine înaintea lui Neemia și spune: poate că ar fi bine să ne ascundem în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, că vin să te omoare și ea o să vină noaptea să te omoare. Versetul 10 din capitolul 6. Și după ce a cumpănit bine acest sfat, și aici se vede din nou înțelepciunea, știința de carte, dar și înțelepciunea care vine din experiență, din viața trăită. E bine, înțelegând ce se întâmplă, Neemia are un răspuns foarte inteligent. Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra în templu. Versetul 12. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Cu alte cuvinte, sfătuitorul lui era mituit. Neemia știa foarte bine că nu avea voie să intre în templu și chiar dacă ar fi intrat acolo, imaginea sa ar fi fost a unui bărbat laș care fuge să se ascunde gândindu-se la viața lui și probabil că toți ceilalți ar fi urmat exemplu. Și nu s-ar mai fi făcut absolut nimic. Totul merge înainte, conform planului. În 52 de zile, ne spune Biblia, în versetul 15 din capitolul 6, zidul a fost terminat atât de repede, atât de bine. Au făcut față evreii tuturor provocărilor, tuturor amenințărilor, tuturor strategiilor și, în cele din urmă, efectul este resimțit de popoarele păgâne. Versetul 16. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut, toate popoarele din prejurul nostru s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru, pentru că prea mersese totul coerent. Prea nu există potigneli, mai ales, evident, de când venise Neemia. Dar, din păcate, și spuneam cu ceva timp în urmă, într-o întâlnire trecută, că informațiile circulau dintr-o tabără în alta și că voi prezenta odată în viitor care era sistemul de transmitere, care era circuitul. Ei bine, ni se spune în finalul capitolului 6, versetele de la 17 la 19. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisorului Tobia, și primeau scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah și fiul său Iohanan, luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Cu alte cuvinte, în mod deschis, fără nicio perdea, fără nicio precauție, erau evrei care jucau dublu. Și nu e vorba despre spionaj, pentru că spionajul înseamnă o activitate ascunsă. Aici este vorba despre polemici, discuții deschise. Îl vorbeau pe bine pe Tobia, chiar în fața lui Neemia. Circulau informații dintr-o parte într-alta și Neemia știa lucrul acesta. După cum vedeți, Biblia nu ne oferă detalii despre modul în care Neemia a rezolvat această problemă. Probabil că destul de greu, nu are aceeași atitudine și în alte situații. Când a fost vorba, vă amintiți, cu Camăta, va mai fi un conflict despre care voi vorbi într-o emisiune viitoare, unde iarăși a reacționat tranșant. Aici nu mi se spune absolut nimic. Știa că erau evrei care făceau un joc dublu, acest joc dublu care fragiliza noua identitate, plecase dintr-un compromis pe care n-ar fi trebuit să-l facă. Să nu existe legături de căsătorie între ei și celelalte popoare. Și odată ce au existat asemenea legături, au existat și probleme. Cam atât pentru astăzi. În următoarea întâlnire, poate că ar fi bine să prezint care este atitudinea lui în ceea ce privește revirimentul spiritual. Organizarea a fost atinsă, mai sunt alte câteva capitole care merită amintite, dar revirimentul spiritual, sărbătorile sfinte, tot proiectul acesta fundamental la care lucrează Neemia, un nou legământ, sunt chestiuni extrem de importante în lucrarea sa și aș vrea să zăbovesc puțin în dreptul lor într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!